Aš norėčiau pradėti su viena ištrauka, su gal viena eilutė iš Biblijos. Ir tai yra 1 Korintiečiams 8 skyrius. Čia šiandieną mes pagrinde būsime šiame skyriuje. Ir mes koncentruosimės į paskutinį eilutę. Tai yra 13. Ir ten rašoma taip. Todėl, jei valgis piktina mano brolį, aš nevalgysiu mėsos per amžius, kad nepapiktinčiau savo brolio. Ir šitą eilutę jinai gali iškelti labai daug klausimų. Ypač va tas žodis piktina. Jei valgis piktina mano brolį. Mes pažvelgsime, kas yra parašyti iš tikrųjų ir ką Dievas nori mums pasakyti per savo žodį. Nes būtent šis žodis piktina gali sukelti nemažai diskusijų. Aš pasižiūrėjau kituose vertimuose, kas yra čia rašoma, kaip šitas žodis yra išverstas rusų, anglų, lietuvių kalbose. Ir rusų kalboje viename iš vertimų aš aptikau, kad šitas žodis piktinti yra išverstas kaip pagunda. Lietuvių kalboje visose vertimuose, kuriuose aš tikrinau, buvo parduotas žodis piktina. Ir anglų kalboje King James Biblijoje. Šitas žodis yra išverstas kaip įžeisti. New International version yra išverstas kaip įžeisti. Ir ESV yra išversta kaip kristi į nuodėmę. Skirtingi vertimai. Skirtingai yra išversta. Piktinti, įžeisti, pagunda, kristi į nuodėmę. Kai mes skaitome lietuvių kalboje, todėl jei valgis piktina mano brolį, aš nevalgysiu mėsos per amžius, kad nepapiktinčiau savo brolio. Kai mes skaitome šitą eilutę, būtent tai gali iškelti labai daug klausimų. Kaip tai, jeigu piktina, aš tada nevalgysiu tos mėsos? Ir todėl, kai mes žiūrime į tos kitus vertimus, skaitome, kad vienur tai yra pagunda, kitur žeisti, kitur kristi nuodėmę. Jeigu piktinti ir žeisti gali būti daug maž panašus žodžiai, o kristi į nuodėmę ir piktinti, galbūt visai ką kita reiškia, tai jau visai kita grupė, dvi skirtingos grupės. Ir tai gali kilti toks kaip ir klausimas, ar šita vieta yra gerai išversta, gal yra kažkokie tai netitikimai, gal vertėjai padarė klaidą. Nes šitą eilutę, bent jau pirmą kartą ją skaitam, antrą kartą ją skaitam, nebūtinai jinai gali būti aiškiai iki galo. Taigi, aš pažiūrėjau į graikišką vertimą, nes Naujasis Testamentas buvo parašytas graikų kalba, ir man patinka iš tikrųjų gilintis ir žiūrėti, kokie žodžiai yra panaudoti tam tikram kontekste, kad aš pats geriau suprasčiau, ką Dievas nori mums pasakyti. Kad mūsų širdis būtų atmertos, kad mes matytume, kad Dievas kalba mums, kad mes išgirstume. Taigi graikiškame vertime čia yra paminėtas žodis skandalizo. Ir būtent šitas žodis turi tris reikšmes. Ir pirmas variantas, kaip šitas žodis skandalizo gali būti išverstas, tai yra padėti suklupimo akmenį. Tai mes, kai žmogus eina keliu, savo gyvenimo keliu, atsiranda nuodėmė. Tai va ta nuodėmė yra suklupimo akmuo tam žmogui, nes jis krenta. Taigi vienas iš vertimų yra suklupimo akmuo. Antras vertimas gali būti piktinti. Taip kaip yra išversta lietuvių kalboje. Piktina mano brolį. Ir trečias vertimas gali būti įžeisti. Taigi sukaupimo akmuo piktinti ir įžeisti. Taip ta žodis skandalizo gali būti išverstas. Bet, kai mes skaitome šitą ištrauką, todėl jei valgis piktina mano brolį, aš nevalgysiu mėsos per amžius, kad nepapiktinčiau savo brolio. Kai mes skaitome šią ištrauką, mes labai dažnai galbūt galime pagalvoti tokią situaciją. Piktinti ir nepatinka. Du labai panašūs žodžiai. Ir tada mes galime koncentruotis į tai, kad na, jeigu nepatinka mano broliui kažkas, tai aš to galbūt neturėčiau daryti. Bet piktinti ir nepatinka, tai nėra sinonimai. Nėra du tokie patys lygiaverčiai žodžiai. Piktinti nereiškia nepatinka. Bet atvirkščiai, jeigu tavo atliekamas veiksmas verčia nusidėti brolį ar sesę, tai tu to turėtum saugotis. Bet tai nėra, kad tai būtų nepatinka, bet tas nusidėjimas, suklupimo akmuo. Jeigu tavo brolis ar sesė suklups už to, ką tu darai, tai va tas yra toks pasipiktinimas ir mes truputį į tai plačiau pasigilinsim. Bet dar prieš tai paminėsiu, kad visose vertimuose, ar tai yra įžeisti, ar tai yra pagunda, ar tai yra kritimas į nuodėmę, ar tai yra piktinti, visose vertimuose šis žodis yra gerai ir tinkamai išverstas. Ir aš, kad pailiustruočiau, duosiu tokį pavyzdį. Man labai patinka spurgos. Aš tiesiog negaliu jom atsispirti. Čia tik pavyzdys iš tikrųjų. Ir spurgos man patinka, bet gal ne tiek, kaip šiame pavyzdyje. Ir aš negaliu jom atsispirti. Kai man pasako kažkas žodis spurga, mano akis gali sužipti, prasiplėsti, nes aš to noriu. Aš noriu čia ir dabar tos spurgos. Ir po pamaldų galbūt prieina prie manęs brolis ar sesė ir sako, broli, kaip malonu, kad tu apsilankėjai čia šį rytą bažnyčioje. Mes taip senai nesimatėme ir aš norėčiau su tavimi eiti pabendrauti daugiau, kad mes pasišnekučiuotume. Eikime į spurginę. Ir kai aš išgirstu tą kvietimą eiti į spurginę, aš negaliu atsispirti. Aš negaliu atsispirti ir aš noriu eiti tenais, nes man patinka spurgos. Aš noriu valgyti daug. Ir kai aš ten nuinu, aišku, smagu praleisti tą laiką su broliu ar sesi, bet kai aš ten nuinu, aš galiu gal net visus savo pinigus išleisti ant tų spurgų ir persivalgyti. Aš negaliu susivaldyti. Tas mano brolis ar sesuo, kuris pasiūlė eiti spurginę, padėjo man tą suklupimo akmenį mano kelyje. Tas suklupimo akmuo mane nuvedė į nuodėmę. Ir nuodėmė mane labai stipriai piktina, nes aš nekenčiu nuodėmės. Aš žinau, kad aš vėl suklupau, aš vėl nesusivaldžiau, aš vėl prisirėjau ir suvalgiau tų spurgų. Suklupimo akmuo. Pyktis. Vėl čia išversta lietuvių kalboje. Piktina. Arba kitose vertimuose. Tai yra pagunda. Kritimas į nuodėmę. Įžeisti. Nes aš galiu įsižeisti dėl tam tikrų veiksmų, kuriuos atlieka brolis ar sesė. Įsižeisti ir tokiu būdu aš suklupsiu. Taigi, visi vertimai iš tikrųjų yra tinkamai išverti šitą žodį. Bet kad mes plačiau ir geriau suprastume šitą eilutę, tai yra 13 paskutinė eilutė, pažiūrėkime į kontekstą, pažiūrėkime į visą skyrių. Ir dabar aš perskaitysiu visą skyrių iš 1 Korintiečiams 8 skyrius. Dėl aukų stabams mums aišku. Mes visi turime pažinimą. Pažinimas išpučia, bet meilė ugdo. Jei kas mano, ką nors žinas, tai jis dar nieko nežino, taip kaip turi žinoti. Bet kas myli Dievą, tas yra jo pažintas. Taigi dėl stabams paaukotų dalykų valgymo mes žinome, kad stabas pasaulyje yra niekas. Ir kad nėra jokių kitų dievų, kaip tik vienas dievas. Ir nors yra vadinamųjų dievų danguje ar žemėje, daug tų dievų ir daug viešpačių. Tai mes turime tik vieną dievą tėvą, iš kurio yra visa ir jam esame mes. Ir vieną viešpatį Jėzų Kristų, per kurį yra visa ir mes per jį. Bet ne visi turi tokį pažinimą. Kai kurie su sąžine pripažįstančia stabus iki šiol valgo maistą kaip stabams paaukota. Ir jų silpna sąžinė susitepa. Maistas nepriartina mūsų prie Dievo, kai valgome, nieko nelaimime. Ir kai nevalgome, nieko neprarandame. Bet žiūrėkite, kad ši jūsų laisvė netaptų papiktinimu silpniesiems. Antai, jei kas pamatytų tave turintį pažinimą ir valgantį stabų šventykloje, argi silpno žmogaus sąžinė nebus paskatinta valgyti stabams paaukoto maisto? Ir dėl tavo pažinimo, ar dėl tavo pažinimo nežus silpnas brolis, už kurį mirė Kristus? Šitaip, nusidėdami broliams ir sužeisdami jų silpnas sąžinės, nusidedate Kristui. Todėl, jei valgis piktina mano brolį, aš nevalgysiu mėsos per amžius, kad nepapiktinčiau brolio. Pirma skyriaus dalis. Kalba apie žmogų, kuris turi pažinimą, kuris supranta, kad yra vienas Dievas. Nėra jokių stabų. Jie tiesiog neegzistuoja. Ir nesvarbu, tu valgai mėsą paaukotą stabams ar nevalgai, nėra jokio skirtumo. Antra skyriaus dalis kreipia dėmesį į tikinčiuosius, kurie turi kitokį pažinimą. Jis yra mažesnis. Ir tie tikintieji, ypač tai jų pradžioje, jie gali suvokti ir įsivaizduoti, kad yra įvairiausių dievukų, stabukų ir jie jais tiki. Pavyzdžiui, jeigu mes, na, šiais laikais žinome tokius dalykus kaip yra visokie sėkmės amuletai ir panašiai, tu gali nusipirkti jį ir tavo gyvenime bus sėkmė. Nusipirksi kažkokį sėkmės amuletą ir santykiai pasitaisys. Nusipirksi sėkmės amuletą ir atneš tas amuletas į tavo gyvenimą meilę arba pinigus. Tai va tie žmonės, kurie turi kitokį pažinimą, jie pamato tave, kai tu valgai tą stabams paaukotą mėsą. Ir tada jie galvoja, aha, tai jeigu jie valgo tokį dalyką, mėsą, ir galbūt tas dievukas jiems atneš sėkmę, tai tada aš irgi galėčiau eiti ir daryti tą patį. Valgyti tą mėsą, kaip mano brolis tikėjime tą daro. Arba kaip mano sesė tikėjime tą daro, kuris yra man pavyzdys. Eisiu ir darysiu tą patį, kad turėčiau tos sėkmės savo gyvenime. Taigi, antroji ištraukos dalis kalba apie tuos žmonės, kurie turi kitokį pažinimą negu mes. Apie tai, kad jie supranta, jog yra kažkokie tai stabukai ir dievukai. Ir vat mes turime žvelgti į šiuos savo brolius, į šiuos savo sesės. Šias savo sesės. Ir 7 eilutėje parašyta, kad bet ne visi turi tokį pažinimą. Kai kurie su sąžinė, pripažįstančia stabus, iki šiol valgo maistą kaip stabams paukota. Ir jų silpna sąžinė susitepa. Taigi, kai brolis ar sesė tiki, kad yra kažkokie tai stabai, valgo tą mėsą, jų sąžinė susitepa. Dėl to ir mes turime kreipti dėmesį į savo brolius ir seseris. Turime kreipti dėmesį į save. Iš tikrųjų, kaip mes elgiamės. Nes mes esame tie, kurie turime statyti brolius, kurie turime statyti seseris. Mes turime augti tikėjime. Ir iš kitos pusės tai gali atrodyti, kad na, manęs tai neliečia. Čia 1 Korintiečiams 8 skyrius, apskritai visa Biblija prašyta labai senai. Ir čia kalba apie mėsą, apie tuos laikus, kai, žinot, turgavietėse parduodavo įvairiems dievams pakuotą mėsą. Ir tu gali eiti ir nusipirkti kažkokiam tai dievui pakuotą mėsą. Šiais laikais nuėjęs į turgų, nu, jeigu tu klausi, kokiam dievui pakuotą šitą mėsą, pažiūrės labai keistai į tave. Atrodo, šį ištrauką nebe mums skirta. Galbūt taip gali atrodyti. Bet ne. Ši ištrauka skirta kiekvienam. Kiekvienam tikinčiajam. Nes Paulius rašo Korinto bažnyčiai. Tikintiesiems. Ir užduosime tokį teorinį klausimą. Pagalvokite apie jį. Bet kas yra stabas? Kas yra stabai? Žinoma, trumpas atsakymas yra netikras dievas. Tai yra netikras dievas, įsivaizduojamas dievas gali būti, kai mes susikūrėme kažką tai savo galvoje. Bet stabas yra visgi toks dalykas, kuris trukdo mums artintis prie gyvojo Dievo, prie tikrojo ir vienintelio viešpaties, prie mūsų karaliaus. Taigi stabas jis užgožia mums mūsų karalių, mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Pirmoje eilutėje šios skyrius yra prašyta taip. Dėl aukų stabams mums aišku. Mes visi turime pažinimą. Pažinimas išpučia, bet meilė ugdo. Pažinimas išpučia, bet meilė ugdo. Kokia svarbi tai yra eilutė, kokie svarbus čia žodžiai paminėti. Ir mes dažnai galime šiek tiek galbūt paskaityti tai ir praleisti visą tai pro akis ir ausis, kad tai neužstringa mumise. Aš labai ilgai nenoriu koncentruotis į šią eilutę, bet trumpai paminėsiu, kad mes galime visiems demonstruoti savo pažinimą. Mes galime tikėjimo namiškiams pasakoti ir rodyti, kokie mes esame protingi, kiek daug mes žinome ir išmanome apie Dievą. Ir visa tai, tas mūsų pažinimas, jis gali mus mes dėl to galime išpuikti. Mes save keliame aukščiau, negu turėtume būti. Pažinimas išpučia. Čia parašyta. Ir sesė ir brolis. Bažnyčioje gali turėti visai kitokią nuomonę dėl įvairių dalykų. Ir mes, kai naudojame savo tą pažinimą, mes galime argumentuoti ir sakyti, va čia reikia taip ir anaip daryti, nes taip Biblijoje parašyta. Arba čia reikia taip ir anaip daryti, nes aš esu įsitikinęs, kad tai yra tiesa. Ir mes galime sutikti arba nesutikti su daugeliu dalykų. Pavyzdžiui, kiaušinių dažymas, kaip pas mus dabar čia yra. Arba kortų lošimas. Ir vat kaip tik aš noriu duoti vieną pavyzdį apie kortų lošimą. Apie pažinimą ir apie meilę. Kai čia mes skaitime, pažinimas išpučia, bet meilė ugdo. Yra tokia istorija. Tikra istorija. Ir yra jaunas vyriškis. Jis dirba kazino. Jisai, jo pareigos yra kortų dalinimas. Kur piemaros vadinasi tokie žmonės. Ir jis dalina kortas žaidėjams. Ten yra išdirbęs jau nemažai metų. Ir matau, kai ateina žmonės, daugelis iš jų pralošia tuos pinigus. Visus savo pinigus, visas savo santaupas. Pasiskolina iš draugų. Matau, kaip žmonės bankrutuoja. Matau, kaip žmonės nyksta. Jam paskelbta yra evangelija. Kažkoks žmogus, gal draugas, paskelbė jam evangeliją. Ir jis įtikė. Jo mąstymas ir supratimas pradeda keistis. Jis pamato, kad jis dirba kazino, ten, kur žmonės ateina ir gadinasi savo gyvenimus. Pamato, kad toks darbas nėra tinkamas. Tas kortų lošimas yra netinkamas dalykas. Ir tas vyriškis, jis lanko bažnyčios susirinkimus. Valiai, jis ieško Dievo. Ir bažnyčios sužino, kad yra tokia moteris, kuri lošia kortomis. Jai patinka kortos. Bet tai, ką jis matė kazino, kad per tas kortas žmonės praranda savo gyvenimus, kai tie gyvenimai griaunami, jis yra įsitikinęs, kad tai yra negerai, kad tai yra netinkama. Ir jis pasipiktina tuo. Jis pasipiktina tą moterimi, kurie lošia kortomis, kuri žaidžia kortomis. Ir kai moteris sužino apie tai, jinai nusprendžia visiškai atsisakyti kortų lošimo. Tam, kad jinai nepiktintų savo brolio Kristuje. Jinai nusprendžia atsisakyti to dėl savo brolio. Ir čia parašyta, pažinimas išpučia, bet meilė ugdo. 1 Korintiečiams 8:1. Atrodo, keistai pasielgė ta moteris. Juk jinai galėjo pasikalbėti su tuo vyriškiu, pasakyti, kad čia nieko blogo nėra, čia tik kortos, čia smagi pramogal, aš tik leidžiu savo laisvalaikį. Nepyk dėl to. Jis pasirinko kitą variantą. Jinai ir pasirinko fiziškai atsisakyti to kortų lošimo, kad tai nenuvestų to brolio į nuodėmę. Kad tai nebūtų suklupimo akmuo jo tikėjimo kelyje. Ir pažinimas, kaip jau skaitime išpučia, bet meilė ugdo. Ir aš noriu prieiti prie tokio dalyko, kad pažinimas pirmiausia sako aš. O meilė sako tu. Kai mes turime pažinimą, mes galvojame, kad yra daug paprasčiau galbūt susitarti su žmogumi ir įrodyti savo tiesas jam. Vietoj to, kad mes nusižemintume ir su meilė patys keistumėmės. Nes nori mums atsisakyti kažko tais, nes nori atsisakyti kortų lošimo, nes nori atsisakyti mėsos valgymo dėl brolio ar sesers. Todėl yra daug lengviau pademonstruoti savo pažinimą negu meilę. Bet visa tai veda į egoistiškumą, nes aštuntoje eilutėje parašyta: maistas nepriartina mūsų prie Dievo, kai valgome, nieko nelaimime ir kai nevalgome, nieko neprarandame. Maistas nepriartina mūsų prie Dievo. Tai nėra esminis dalykas, dėl ko mes turėtume ginčytis, dėl ko mes turėtume rodyti savo pažinimą ir išmanimą. Pažinimas sako aš, meilė sako tu. Mes rodome savo meilę kitam žmogui ir sakome, tu man rūpi. Nes yra svarbiausia tai, kas artina mus prie Dievo. Ir aš prisimenu, kai buvau mažas, mano tėtis mokė mane tokio dalyko. Pirmiausia, Dievas, tada yra kiti žmonės, o galiausiai esu aš. Taigi, kiti žmonės yra svarbu. Ir tai sako meilė. Meilė sako, kad man rūpi kitas. Aš dėl kito esu pasiruošęs daugelį dalykų padaryti. Ir tas kitas žmogus, jis pamatys, kad jis yra rūpimas, kad mes rūpinamės juo. Mums rūpi, kad jis augtų tikėjime. Meilė sako tu, mes kreipiame savo žvilgsnį į kitą asmenį. Meilė ugdo. Ir tada mes paliekame savo tą pažinimą už savo nugarų. Nes mes žvelgime į tą kitą asmenį, kad jisai nesuklūptų. Kad mes nepadėtume suklūpimo akmens jo kelyje. Filipiečiams antrame skyriuje, nuo 3-4 parašyta taip. Nedarykite nieko varžydamiesi ar iš tuščios puikybės, bet nuolankiai, vienas kitą laikykite aukštesniu už save ir žiūrėkite kiekvienas ne savo naudos, bet kitų. Mes vienas kitą turime laikyti aukščiau už save. Ir tai sako meilė. Tu man rūpi. Kad neieškotume savo naudos. Tai kaip pažinimas gali padaryti, kad mes neišpuiktume. Kita reikia laikyti aukščiau už save. Ir žinoma, kadangi nesinori apsisunkinti savo gyvenimo, nesinori atsisakyti kortų, nesinori atsisakyti mėsos, nes nori galbūt atsisakyti kitų dalykų, nes nori, nors iš tikrųjų gal tik galvoti apie save, ir dėl mes dažnai galime kelti klausimą, kad yra to pačio, tai yra to žmogaus kaltė, kad jisai negali susivaldyti, kad jisai negali nevalgyti spurgų, tai yra to žmogaus kaltė, kad jisai negali nenusidėti. Ir mes visą tai numetame nuo savęs, tą savo atsakomybę, kurią mes turime nešti, numetame nuo savęs ir uždame ant savo brolio ar sesers, kuris yra silpnas ar tikėjime, kuris neturi tokio pažinimo. Ir mes taip elgdamiesi elgiamės egoistiškai, nes galvojame tik apie save. Ir tada tie kaltinimai yra metami broliui ar sesiai. Tai nėra to žmogaus kaltė, kad jis negali va dabar imti ir susivalyti, kaip mes galbūt galime. Papasakosiu dar vieną istoriją. Turiu draugą, kurio vardas yra Viktoras. Ir jisai yra patyręs labai skaudžių išgyvenimų, dėl kurių jam yra sunku pasitikėti žmonėmis. Kadangi aš su juo buvau labai geras draugas, mes vieną kartą taip susitikome, bendravome. Jis man sako, kad man yra labai sunku. Jis turi labai didelį, gal turėjo labai didelį pyktį ant visų žmonių dėl patirtų nelaimių savo gyvenime. Ir netgi norėjau jam pakelti ranką prieš žmonės, kitus žmonės. Bet aš žinau, kad aš esu tam artimame santykė su savo draugu. Ir kažkaip tai tokia mintis kvaila kilo man protestuoti, jį patikrinti. Šalia, ar kalba pasisuko apie peilius, ar ir šalia kažkaip buvo peiliai, aš tiesiog padėjau peilius ant stalo ir man jis sako, patrauk tai, nes nežinau, ką aš galiu padaryti. Man tai yra pagunda. Ir jeigu mano draugas Viktoras būtų pasinaudojęs tais peiliais, tai nebūtų jo kaltė, kad jis tą padarė. Aš jį įvedžiau į tą pagundimą, į tą nuodėmę. Aš padėjau jam suklupimo akmenį. Draugas, kuris mane galbūt po pamaldų kviečia į spurginę, jis man tą suklupimo akmenį padeda. Tai yra to žmogaus kaltė. Tai nėra, kad tik vienas asmuo dėl to kaltas. Taip, aišku, mums reikia augti tikėjime. Susivaldymas yra labai svarbus krikščionių gyvenime. Bet mes, jeigu mes vedame kitą žmogų, tai yra brolį ar seserį į nuodėmę, tai nepašalina mūsų jokios atsakomybės. Jinai nekrenta tik ant kito žmogaus. Mes esame dėl to kalti taip pat. Ir gerai. Toliau galime, aišku, tada kelti klausimą. Jeigu mėsa, taip kaip trijutai, jau taip prašyti, tikrai, valgys ir po to mėsa, tai jeigu valgys piktina mano brolį, aš nevalgysiu mėsos per amžius, kad nepapiktinčiau savo brolio. Tai jeigu mėsa piktina mano brolį, jeigu tai veda į nuodėmę, jeigu tai yra tas suklupimo akmuo, galime tada kelti klausimą. O tai ar tada iš viso galima valgyti mėsą, arba gal kada galima valgyti ir kai aš sakau šiuo atveju mėsą, tai kalbu aš abstrakčiai. Nekalbu, kad tik apie mėsą. Apie įvairius dalykus, kurie veda kitą į nuodėmę. Ir aišku, gali būti atsakymas toksai, kad taip galima, gali valgyti tą mėsą, nes vis tiek, bet valgyk ten, kur nemato tavo brolis ar sesuo, kad nepapiktintum jo. Bet jeigu tavo brolis ar sesuo prieis ir paklaus, o ar tu valgiai mėsą? Ką mes tada atsakysime jam? Ar meluosime, kaip Biblija sako, nemeluok? Ar sakysime tiesą ir tokiu būdu įžeisime savo brolį ar sesę? Ypač jeigu jam pasakėme, kad ir jeigu negi pažadėjome ir sakome, nevalgysiu aš tikrai mėsos daugiau. Ir kaip brolis tada ar sesės sužinos, kad mes valgome, tai gali dar labiau papiktinti, negu tai, kad mes meluojame, arba tai, kad mes nesilaikome savo žodžio, tai gali dar labiau papiktinti, negu tas valgymas mėsos. Ir tai irgi veda į pagundimą. Taigi, tai Paulius ir sako, tryliktoje eilutėje, kad aš geriau nevalgysiu tos mėsos per amžius, jeigu tai piktina mano brolį. Ir tai yra tokie svarbūs žodžiai, nes Paulius iškelia brolį, sesę, tą tikėjimo namiškį iškelia aukščiau negu jis pats. Jam rūpi kiekvienas. Mums turi rūpėti kiekvienas, kuris yra bažnyčioje. Kad mes mylėtume kitą taip stipriai, kad būtume pasiryžę kardinaliems kartais sprendimams ir iššūkiams. Ir, žinoma, tai yra labai drastiška. Yra tikrai drastiška atsisakyti, pavyzdžiui, mesoms. Ar atsisakyti kokio nors kito dalyko, kas tikrai piktina brolį ar sesę. Bet yra meilės kaina, kuri yra sumokama dėl kito. Ir būtent lygiai taip pat Kristus yra sumokėjęs tą kainą už mus. Prisiminkime, kad jis nepasiglėžė savo visos tos garbės, kurią jis turėjo, bet jis nusižemino. Jis buvo žmogus šioje žemėje, vaikščiojo tarp mūsų. Jisai gydė daug ir ligonių, skelbė žodį. Sakė, prisiartino dangaus karalystę. Jis kalbėjo ir mokė žmonės. Buvo tame pačiame lygyje su mumis. Jis nebuvo aukščiau. Ir dažnai buvo netgi žemiau. Jis plojo mokiniams kojas. Meilė sako, kad man tu rūpi. Ta pažinimą visą aš pasilaikysiu savo. Bet aš iš meilės aukosiu dėl tavęs. Ir aš asmeniškai tikrai nenoriu pasmeti ne vieno į nuodėmę. Ir man skaudu, kai žmonės krenta į ją. Man skaudu, kai dėl mūsų pažinimo gali brolis ar sesuo kristi į nuodėmę. Ir atvirkščiai man noriu traukti žmonės iš nuodėmės, nes nuodėmėje nėra nei ramybės, nei džiaugsmo. Visa tai yra Jėzuje Kristuje. 11 ir 12 eilutė yra parašyta taip. Ar dėl tavo pažinimo nežus silpnas brolis, už kurį mirė Kristus? Šitaip, nusidėdami broliams ir sužeisdami jų silpnas sąžinės, nusidėdate Kristui. Arba taip pat Jėzus yra pasakęs, ką padarėte vienam iš tų mažiausių, padarėte man. Tai jeigu mes atitraukime brolį ar sesę nuo tikėjimo, padedame tą sukaupimo akmenį jo kelyje, tai yra tas neigiamas dalykas. Padarėme tą patį ir Kristui. Tai skaudina. Skaudina, kai iš tikrųjų žmogus įkrenta į nuodėmę. Tai labai stipriai žeidžia. Ir Kristus, jam tikrai yra skaudu, kai mes vaikščiojame nuodėmėje. Ir jis nori traukti visus iš tenais. Jis nori traukti mus iš to nuodėmės liūno. Jis nori, kad mes pirmiausia galvotume apie kitą. Devintoje eilutėje yra kalbama apie laisvę. Ir ten rašo taip. Bet žiūrėkite, kad ši jūsų laisvė netaptų papiktinimu silpniesiems. Aš prisimenu, kai aš ruošiausi šiai temai. Man buvo įdomu sužinoti, ką kiti pamokslininkai mano, būtent apie šią eilutę. Ir aš išgirdau labai įdomą mintį. Mes dažnai apie laisvę galvojame, kad aš turiu laisvę pasirinkti, pavyzdžiui, skristi oro balionu. Aš turiu laisvę pasirinkti daryti tai ar anai. Bet mes apie laisvę galime pagalvoti iš kito kampo. Aš turiu laisvę nedaryti to. Aš turiu laisvę nevalgyti mėsos. Aš turiu laisvę nelošti kortomis. Mes turime laisvę. Kiekvienas mes turime laisvę, nes Kristus mus yra išlaisvinęs. Bet žiūrėkite, kad ši jūsų laisvė netaptų papiktinimu silpniesiems. Pirmas korintiečiams poros skyrius, gal šeštas skyrius ir dvyliktoje eilutėje parašyta taip. Viskas man leistina, bet ne viskas naudinga. Viskas man leistina, bet aš nesiduosiu niekino pavergiamas. Kai aš pirmą kartą prieš daug metų perskaičiau šitą eilutę, tiesiog pusę eilutės, kai perskaičiau, kad viskas man leistina, aš labai apsidžiaugiau. Nes atrodo kaip gerai. Viskas krikščionių yra leistina. Bet visgi ne viskas yra tinkama. Aš turiu laisvę. Man yra leistina eiti į greito maisto restoranus ir valgyti ten kiekvieną dieną, pusryčiai, pietus ir vakarienę. Aš galiu kiekvieną dieną valgyti čipsus ir dar kažką tai. Bet tai nėra tinkama, tai nėra naudinga. Aš turiu laisvę nedaryti to. Aš turiu laisvę atsisakyti. Ir ta laisvė, kurią mes turime, jinai gali iš tikrųjų, mes galime ją netinkamai naudoti. Mes turime laisvę naršyti socialiniuose tinkluose, bet mes galime tapti įkaitais socialinių tinklų. Mes turime laisvę daryti kitus dalykus, bet tai gali mus pavergti. Todėl kaip yra svarbu žiūrėti, kad ta laisvė, kurią mes turime, kad tai neprivestų mūsų prie kažkokio tai įkalinimo. Kaip yra svarbu žiūrėti, kad mes nebūtume pavergti ir kas dar svarbiau, kad mūsų brolis ar sesė, kad jie būtų išlaisvinti. Bet jeigu tai yra ta situacija su spurgomis, nevesti į spurginę, kad tai nebūtų tas sukaupimo akmuo. Žinoma, tas žmogus turi laisvę pasirinkti eiti į spurginę ar ne, bet jam sunku atsisakyti. Taigi, mes turime laisvę rinktis ir daryti daug įvairiausių sprendimų, bet ne viskas yra tinkama, ne viskas yra gerai, ne viskas ugdo. Būtent mes esame čia vienas dėl kito, kad ugdytume tikėjime, auktume kartu tikėjime. Romiečiams 13 skyriuje 8 eilutėje parašyta taip. Niekam nebūkite ką nors skolingi, išskyrus meilę vienas kitam, nes kas mylitas įvykdo įstatymą. Mes visi turime skolą. Mes esame skolingi meilę vienas kitam. Ir būtent mes ir aukojame vienas dėl kito, mes nusižeminame dėl kito žmogaus, kad jisai augtų tikėjime, kad jisai būtų statomas. Mes esame skolingi vienas kitam meilę. Ir tai yra skola. Skola, kurią mes galime vis bandyti gražinti. Bet mes tai nereiškia, kad mes atsistakim ir kai gražinsime visą meilės skolą ir galėsime daugiau neberodyti meilės broliui ar sesiai. Mes nuolatos turime aukti tikėjime, aukti meilėje, rodyti tą meilę vienas kitam. Kitas ateiti aukščiau, negu mes esame patys. Tai yra meilės ta skola. Pažinimas išpučia. Bet meilė ugdo. Ir Paulius būtent ir sako, kad aš nevalgysiu mėsos per amžius. Jeigu tai verčia mano brolį suklupti. Jeigu tai verčia nusidėti mano brolį. Jeigu tai atitolina mano brolį nuo Kristaus. Mes turėdami tą meilę, aukime kartu. Rūpinkimės vienas kitu. Ir kartais tas rūpestis Tai reiškia, tie drastiški sprendimai, kuriuos mes darome dėl kito žmogaus. Dievas yra meilė. Ir kuo arčiau mes einame prie meilės šaltinio, tai yra Dievo, tuo daugiau meilės mes patys turime. Ir mes patys galime dalintis tą meilę su kitais.